Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe conturile noastre de socializare. Discutăm despre cum se schimbă jocul după decizia de a-l scoate din cursă pe Călin Georgescu, ce se întâmplă cu succesiunea lui politică, într-un fel, pentru că vedem această mișcare interesantă în zona izolaționist-naționalistă, această dublă candidatură, George Simion, Ana Maria Gavrilă. Mai sunt doar foarte puține zile până când încep să se tipărească și buletinele. Și încă nu se știe, de fapt, vor rămâne amândoi în cursă, va rămâne doar unul dintre ei, după ce calcule, cui ar servi dacă rămâne unul sau altul. O să discutăm despre toate astea, o să discutăm și despre cum au ajuns chiar candidați mainstream să împrumute din acest discurs naționalist. Sunt acolo niște nuanțe interesante pe care o să le discutăm și o să vedem cu ce rimează chestia asta, de ce e nevoie ca și oamenii ăștia să recurgă la astfel de retorică. Invitatul meu azi în Piața Victoriei, analistul politic Adrian Zăbav. Bun venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Să ne uităm un pic la cupletul, ca așa i-a zis Claudiu Târziu, cupletul Simion Gavrilă. E mai slăbit polul suveranist? E mai întărit polul suveranist? E mult spus, hai să zicem izolaționist, naționalist, extremist, cum vrei să spunem. După povestea asta, de fapt, ce ne arată chestia asta, dubla manevra asta cu dubla candidatură?
Sunt multe semne de întrebare acolo și nu cred că poate să ducă la întărire, ca să zic așa. Această reprezentare politică a suveranismului, extremismului, stătea cel mai bine cu Călin Georgescu în frunte. Nu există un moștenitor pe măsura lui Călin Georgescu astăzi. E adevărat că și domnul Georgescu a apărut și a crescut foarte repede. Cred că n-ar trebui să ne mai surprindă nimic după 24 noiembrie, dar astăzi, așa cum arată lucrurile, e nevoie de unul dintre ei doi pentru a duce standardul mai departe, unul dintre ei doi care să primească pe umărul său mâna lui Călin Georgescu, pentru că altfel va fi dificil pentru oricare dintre ei. În ciuda faptului că fiecare dintre cei doi au, ca să zic, propriile caracteristici și propriile avantaje, unul fiind mai hârșuit în politica națională, cealaltă cu puțină notorietate și teoretic un bazin mai mare de creștere, chiar dacă într-un timp scurt. Dar, repet, cred că fără mâna lui Georgescu pe umăr astăzi, va fi dificil pentru oricare dintre ei să ajungă acolo unde era Călin Georgescu.
Dar e de crezut că noi o să vedem mâna lui Georgescu pe vreunul dintre ei, de fapt?
Greu de spus. Cum discutam anterior.
El a apucat să zică oricum că nu recomandă pe nimeni, nu? Și fiecare să-și... Sigur că poate să-și ia cuvântul înapoi și să recomandă explicit pe cineva.
Da, practic au fost două mesaje, dacă mi-aduc eu bine aminte. Unul cu privire la susținerea, oferirea de semnături de susținerea pentru candidatura cuiva. Acolo lăsa la libera conștiință, ca să zic așa. Ulterior a apărut acest trio, această susținere pentru depunerea candidaturii pentru domnul Simion și pentru doamna Gavrilă. De atunci nu mai știm nimic cu privire la relațiile dintre acest triumvirat, da? Nu mai știm nimic din această relație, dar cred că domnul Călin Georgescu astăzi vede lucrurile dintr-o cheie personală. Să nu uităm că are totuși în momentul de față o anchetă penală începută. Are niște acuzații, se aduc niște acuzații grave. Nu cred că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimile luni, va fi șters cu buretele. În consecință, cred că relaționarea sa cu politica pe mai departe va fi făcută și luând în calcul ce își dorește personal și cum va fi avantajat personal în situația dumnealui. Dacă va vedea un avantaj în a susține pe unul sau pe altul, cred că o va face. Dar totodată să nu uităm că această sectă, o pun între ghilimele, da, care l-a urmat pe domnul Georgescu ca un fel de, ca pe un fel de mesia, ea nu poate fi întreținută decât dacă rămâne în acea, într-un fel de penumbră, să zic așa, da? Deci ar fi într-o oarecare măsură contraintuitiv pentru modul în care s-a comportat Călin Georgescu până acum să susțină direct pe cineva, dar totodată, gândindu-ne la problemele sale personale ce țin de natură penală, ne putem gândi că poate lua inclusiv o decizie de acest fel dacă va considera că va avea beneficii personale.
Tot în legătură cu zona asta de penumbră, care pare foarte atractivă pentru cei care sunt dispuși să urmeze un astfel de personaj, îndrăznesc și eu o mică analiză acum să vedem dacă suntem de acord că doamna Gavrilă e avantajată de așa ceva. Deși Simion are notoritatea mult mai mare, deși probabil are instrumentele de partid care să-l ajute în campania electorală, totuși doamna Gavrilă, pe lângă că a apucat să se lipească prima de Călin Georgescu și să zică încă de atunci noi suntem partidul lui Călin Georgescu de fapt, chiar și această lipsă de notorietate a domniei sale și, iarăși, ca și la Georgescu, nu știi de un soi ei, e de pănicăiere, așa, e mai mult sau mai puțin, mă rog, Simion e foarte prezent în spațiul public de ani buni. Doamna Gavrilă a apărut și ea misterios, așa, pac, pe turnantă și e acolo un lider de partid care a mai și intrat în Parlament. Mie mi se pare că s-ar potrivi mai degrabă ea, doamna Gavrilă, acestui profil de posibil succesor al lui Georgescu. Ce crezi?
Împărtășesc ideea. Și cred că ea e susținută de singurul sondaj pe care l-am văzut în aceste zile, la care s-a făcut trimitere în multe știri din media, unde ambii erau cam pe acolo, în marja de eroare sau oricum cu diferențe infime între ei, testați în scenarii diferite. Doamna Gavrilă candidat sau domnul Simion candidat, fără să existe ambele candidaturi în același timp pe buletinul de vot. Cred același lucru. George Simion în 24 noiembrie a avut o înfrângere importantă, în ciuda faptului că la doar câteva ore distanță a schimbat strategia ultimilor luni dinainte de 24 noiembrie și a revenit la radicalul Simion, poate chiar mai tare decât a fost în toate momentele sale, cred că lucrurile nu se uită atât de ușor. Sau cel puțin pentru electoratul acela reprezentat de Călin Georgescu pe 24 noiembrie și care urma să-l voteze pe Georgescu pe 6 decembrie, cred că nu se uită aceste lucruri cu privire la George Simion și cred că este astăzi un personaj mai limitat pentru acel bazin electoral decât este doamna Gavrilă. Paradoxal, deși contrazice tot ceea ce știm noi despre o candidatură la alegerile prezidențiale. Astăzi, noi, analiștii, consultanții, cu toții, am spune nu poate să existe un viitor președinte a României fără o notorietate de minim 60-70% cu câteva luni înainte de momentul votului și așa mai departe. 24 noiembrie și situația de astăzi ne demonstrează că lucrurile se mai schimbă datorită sau din cauză, depinde cum vrem să privim, modul în care informația se propagă în mediile digitale și ne putem...
Mai mult sau mai puțin transparent, mai mult sau mai puțin legal.
Exact.
Asta apropo de o campanie electorală,
exact,
trebuie spus, da.
Și în ciuda faptului că notorietatea dumneai ei cu siguranță astăzi nu este una extrem de mare, ea poate avea potențial de creștere mai mare decât George Simion în aceste săptămâni rămase până la momentul primului tur al alegerilor prezidențiale. Mai fac aici o scurtă paranteză. În pregătirea întâlnirii noastre mă uitam la momentul similar cu data de astăzi, 18 martie, data de astăzi pentru alegerile prezidențiale din primul tur, erau echivalente cu data de 8 octombrie pentru data de 24 noiembrie. Știrile zilei de 8 octombrie erau faptul că doamna Șoșoacă sau candidatura doamnei Șoșoacă a fost respinsă de Curtea Constituțională, faptul că domnul Ciucă anunța ruperea coaliției cu PSD din această cauză, faptul că Marcel Ciolacu și anunța demisia dacă PNL iese de la guvernare, Mircea Joană și lansa programul politic, Victor Ponta și anunța reintrarea în politică urmând să candideze pe listele PSD Dâmbovița și nicio știre despre Călin Georgescu.
Exact, da.
Realitatea fostei campanii electorale, poate fi și realitatea campaniei pe care o vedem. În consecință, doamna Gavrilă, în ciuda, cum să zic, umorului involuntar pe care îl naște în anumite, în anumite bazine electorale sau segmente sau în grupurile pe Facebook, cred că nu poate fi trecută cu vederea drept un candidat care poate reprezenta cu succes acel electorat, a cărui mărime am văzut-o și la vot și în sondajele de opinie.
Și totuși ar fi contraproductiv pentru cauză, să-i zicem așa, candidatura ambilor, nu? Și atunci cumva trebuie făcută departajarea dacă se va face această departajare. Și aici iar intrăm pe tărâmul unor chestii mai degrabă de feeling. I-ar conveni și domnului Simion să nu fie el cel care candidează și prin cine știe ce retorică să se retragă onorabil spunând să candideze doamna, că oricum e mai apropiată de Georgescu, oricum e mai fresh, e mai puțin, a fost mai puțin vizibilă în ultima vreme ca mine, poate că eu nu știu, n-am convins că am mai candidat odată sau ceva de genul ăsta. Și s-o lase?
24 noiembrie a fost pentru George Simion o lovitură importantă. Era clar că domnul Simion avea un plan bine pus la punct. Calificarea în turul 2, chiar cu o înfrângere, urma să-l transforme în principalul lider de opoziție. Acea înfrângere și tot ce a urmat, apariția lui Georgescu și tot ce a urmat de atunci și până în prezent, îl face un actor secundar, inclusiv pentru acel bazin electoral. El astăzi are ca principal obiectiv să rămână în picioare politic și să-și recapete poziția de prinț al acelui electorat, să zic așa, prim exponent. Astăzi este doar sau în ultima perioadă el s-a poziționat drept un susținător al lui Călin Georgescu și nimic mai mult. A încercat să-și lipească imaginea de acesta fără să primească binecuvântarea din partea lui Georgescu. Cel mult a fost tolerat, dar nu a fost nici cum privit ca și, cum zic, n-a primit moștenirea Georgescu. Cred că poate fi avantajat de candidatura doamnei Gavrilă dacă aceasta nu va transforma pe ea în noua stea opoziției suveraniste extremiste din România.
Dacă nu o va transforma, dar ce te faci dacă o va transforma? Dacă oamenii zic că dacă până și Simion s-a retras din calea ei pentru că ea are șanse mai mari, înseamnă că ea e ce trebuie, nu? Și atunci cum să nu devină stea?
E adevărat, nu cred că e o alegere sau nu e o poziție favorizantă pentru George Simion, că e într-o poziție slabă, fără o soluție clară de câștig, dar în același timp o a doua înfrângere pentru George Simion la alegerile prezidențiale poate fi echivalentă cu pierderea partidului, clar, cu contestarea din partea propriilor colegi și a altora din care vor să reprezinte acest electorat mult mai puternic decât a fost până în momentul de față. El n-a avut parte de contestare după 24 noiembrie pentru că problemele au fost altele și mult mai importante. Călin Georgescu, anularea alegerilor, tot ce a urmat de atunci și până în prezent. Dar acolo cu siguranță există un sâmbure de conflict scos astăzi prin vocea lui Claudiu Târziu, dar pare că fără reprezentare la nivelul conducerii AUR, cel puțin. Dar nu știm exact cum arată reprezentarea acestei nemulțumiri față de Simion în electorat, până la urmă, mai important decât în forurile de conducere AUR. Ce știm de la electorat e că într-o parte, într-o bună măsură, l-au refuzat pe 24 noiembrie și au ales pe cineva care nu-i semăna neapărat.
Va atârna mai greu faptul că Ana Maria Gavrilă e femeie decât faptul că e poate mai reprezentativă pentru publicul lui Georgescu? Adică aici s-ar putea, vedeți, o posibilă ruptură? Mai ales având în vedere și retorica pe temele astea de gen ale domnului Georgescu. Adică aici pare că se bat cap în cap niște lucruri. Publicul lui Georgescu avea, sau mă rog, îi se tot inocula o anumită viziune despre rolul femeii în societate, una extrem de patriarhală, așa, și de dubioasă pentru standardele actuale, și atunci stau și mă întreb, oricât ar plăcea o lumea pe Gavrilă ca fiind continuatoarea lui Georgescu, va exista blocajul ăsta, da, dar e femeie, și pe noi chiar Georgescu ne-a încurajat să privim femeile altfel.
Există această posibilitate, nu pot să zic că am văzut sondaje recente cu privire la acest lucru sau cercetări, nu doar sondaje, dar în același timp cred că și cercetările au limitări în a surprinde sentimentul electoratului față de candidatura unei femei pentru o astfel de poziție. Înclin să cred că această, cum să zic, această repulsie a unora sau altora dintre cetățenii români pentru o femeie care să ajungă președintele României s-a văzut în cazul Asconi. Și cred că poate fi o problemă dacă e să speculăm că acest sentiment apare mai ales în zone rurale, de exemplu, sau în urbanul mai mic, acolo unde o candidatură suveranist-extremistă își are oarecum seva în acea nemulțumire a acestor tipuri de localități, ca să zic așa, nu doar acolo, dar parte din voturile importante vin de acolo. Pot exista probleme, da, cred că pot exista probleme, dar nu o văd o condiție decisivă pentru a se hotărî cine e candidatul acestui bloc suveranist în aceste zile.
Dar există și varianta, nu, în care să rămână amândoi, de fapt.
Se speculează mult pe acest scenariu de 24 de ore încoace.
Că nu mai dă niciunul semn de că ar vrea să se retragă odată ce le-au fost depuse acceptate candidate.
Exact, deci speculațiile sunt îndreptățite, ca să zic așa. Timpul trece, contestațiile finale sunt mâine și finalizarea poveștii, adică momentul în care se va începe tipărirea buletinului de vot, cred că este poimâine, dacă nu mă înșel. În consecință, atât timp mai este ca unul dintre acești doi să se retragă din cursă. Din punct de vedere electoral, consecințe electorale pot fi evidente, după părerea mea, scad vertiginos șansele ca oricare dintre ei să intre în turul 2. E greu de crezut că poate exista un vot util atât de pregnant încât o candidatură dublă totuși să-l propulseze pe cel care are cele mai mari șanse în sondaje. Greu de crezut.
Deci, că multă confuzie, nu?
Exact.
Pe și cred că niciunul dintre ei pe oamenii ăștia în acest vot util, câtă vreme sunt amândoi în cursă și măcar unul dintre ei trebuie să mimeze că e și el în cursă, chiar dacă nu-i convine că se află în cursă.
Singurul personaj care ar putea să alinieze acest lucru ar fi Călin Georgescu. Adică doar Călin Georgescu ar putea să tranșeze definitiv o astfel de problemă cu ambii pe buletinul de vot. Adică să-și anunțe susținerea pentru unul dintre ei și atunci cred că devine evident că cel care va fi alesul ar avea șanse importante de accedere în turul 2, dar ținând cont că niciunul dintre ei nu e la procentul pe care îl vedeam la Georgescu în sondaje, la 40%, cred că și acei 3, 4, 5, 6 care, procente care l-ar urma pe candidatul care n-ar primi moștenirea Georgescu, să zic așa, ar putea să conteze atunci când se trage linie după primul.
Noi plecăm de la premiza că Georgescu s-a făcut exponentul suprem al acestui curent izolaționist-extremist în România, dar poate că mai există lume care l-ar vota număr mare pe Simion, cu sau fără Georgescu, sau cu sau fără Ana Maria Gavrilă. Nu știu, mă întreb, e grosul suveraniștilor, să zicem așa, e în spatele lui Călin Georgescu? Adică putem trage această concluzie net?
Nu,
toți cei
cu siguranță
30% care se manifestă în spațiu public așa după cercetări cu discursul ăsta naționalist-extremist sunt automat suprapuși perfect cu ideea de Călin Georgescu?
Putem spune că nu, gândindu-ne la forța până la urmă organizatorică pe care AUR a dobândit-o. Adică AUR a devenit un partid puternic din punct de vedere organizatoric, mai ales după alegerile locale care i-au asigurat
o culoare egală, nu știu, chiar dacă recomandă Georgescu votați cu Gavrilă, poate doar jumătate dintre cei care se vor...
E adevărat.
Se revendică de la curentul ăsta o să voteze cu Gavrilă și cealaltă jumătate cu Simion.
E adevărat. În orice scenariu, șansele ca unul dintre ei să intre în turul 2, în orice scenariu de primire a susținerii sau nu, șansele sunt mult mai mici decât în cazul în care unul singur este pe buletinul de vot. Cine ar fi avantajat? Evident, ceilalți candidați care astăzi au, cum să zic așa, turul 2 cu semnul întrebării, văd turul 2 cu semnul întrebării și cred că așa cum arată sondajele de opinie pe care am putut să le vedem deocamdată, limitate într-adevăr, arată că atât Nicușor Dan cât și Crin Antonescu, poate chiar și Victor Ponta, Elena Lasconi în într-un anumit scenariu pot avea oarecum șanse să intre în turul 2 sau aceștia sunt candidații care vizează turul 2 și cu siguranță ar fi avantajați de existența a două candidaturi din partea suveraniștilor.
Întâlnim și la acești candidați mainstream, să le zicem așa, aceste elemente de retorică naționalistă, că mă tot uit la domnul Antonescu, de pildă, la el par cele mai vizibile semnale de așa ceva. Ba un atac la șefa Comisiei Europene, ba niște teme din astea ceva mai vechi ale domniei sale, nu, cu nu suntem slugile Europei, n-ar trebui să stăm în genunchi, ar fi trebuit, sigur, sunt împachetate mai frumos decât erau poate în 2012, când denunța răspicat că nu suntem slugile Europei, dar le simți pe acolo prezente? S-au gândit ei că e bine, că dă bine, că mai smulge electorat cu așa ceva?
Cred că niciunul dintre ceilalți candidați, în speță Crin Antonescu, Victor Ponta, Nicușor Dan și Elena Lasconi, nu-și permit să nu se uite spre acest electorat, cel puțin în perspectiva turului 2. Și atât ei, cât și stafurile lor știu acest lucru. Să spunem pe aia dreaptă, acest electorat naționalist, suveranist, extremist, nu este un bloc cu sentimente egale, să zic așa, cu vederi, cu aceleași vederi în toate punctele de vedere, care cred trup și suflet aceleași lucruri despre orice. De aceea, toți acești candidați încearcă să stabilească punți pe anumite subiecte, mai pregnant sau mai puțin pregnant, pe subiecte care nouă ni se par mai stridente sau pe altele care ni se par mai de bun simț. Dar cu siguranță fiecare din aceștia vor încerca să clameze, cu siguranță vor încerca să nu respingă acești oameni, să nu-i respingă efectiv și să creeze, repet, puncte tangente cu aceștia prin diferite subiecte. E mai pregnant la Crin Antonescu într-adevăr în această perioadă, dar cred că pot fi identificate astfel de mesaje și la Elena Lasconi, chiar și la Nicușor Dan, cu atât mai mult la Victor Ponta, care vrea voturi care s-ar fi dus către Călin Georgescu pe 6 decembrie.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Și cu analistul politic Adrian Zăbav astăzi, discutând, uite, despre Victor Ponta, despre Nicușor Dan, deși sigur sunt pe paliere diferite ideologic, despre Elena Lasconi, toți cumva s-au proiectat în zona asta antisistem, nu? Acum, sigur că e ușor ridicol la domnul Ponta să zică că e antisistem, dar zice, stai că, uite, au degenerat lucrurile într-o direcție care nu mai e racordată la oameni. Adică exact discursul ăsta populist. Nicușor Dan, la fel, merge pe cartea asta independentului care a reușit de două ori ca independent să câștige mandat la Primăria Generală, la București. Doamna Lasconi care zice, da, ok, conduc un partid care a fost și la guvernare și asta, dar e partidul ăla rebel care mereu a ieșit sau a criticat când nu i-a convenit acest sistem anchilozat format din PSD, PNL, UDMR. Se pot proiecta drept candidați antisistem vreunul? Să convingă lumea că n-au nicio tangență cu...
Cu siguranță fiecare își dorește să o facă. E greu să ne dăm astăzi cu părerea cu privire la credibilitatea fiecăruia dintre ei. Victor Ponta, dădeați exemplu mai devreme, Victor Ponta se poziționează antisistem, punând lumina într-un fel diferit pe sistem, normal, el venind din sistem, dar vorbind despre sistem ca din afara lui, da? Ca oameni, ca o elită, da? E mai aproape de retorica americană din punctul ăsta de vedere, mai aproape de retorica MAGA, America Great Again. Nicușor Dan, cum îl identificați, independentul, ONG, chiar dacă deja la al doilea mandat de primar al capitalei, Elena Lasconi, deja știm, femeia din popor, fără legătură cu politica, care are rată la bancă, apartament și așa mai departe. Toți aceștia spun această poveste antisistem, pentru că vin pe o moștenire a sistemului dezastroasă, să o spunem pe aia dreaptă. Nemulțumirea extremă la adresa instituțiilor și a figurilor care au reprezentat instituțiile fac ca această competiție electorală pentru alegerile prezidențiale, atât e cea anulată din noiembrie, cât și de acum, să fie pe un teren fertil pentru acest antisistem, pentru că sistemul acolo colapsat. E adevărat că în această perioadă de campanie electorală fiecare candidat își transmite mesajele și trebuie să le privim ca atare. În sensul în care multe din cele care vor fi spuse în această perioadă nu se vor concretiza, nu sunt neapărat principii de bază a fiecăruia dintre ei, cât sunt mai mult încercarea acestor candidați și a staff-urilor lor de a ajunge la niște oameni și de a le câștiga votul într-un fel sau altul. Astăzi, cel mai bun exemplu e această infuzie de independență, da, 2024 anii independenților, care s-a transformat și în 2025 anul independenților, deci avem anii independenților, nu doar anul. Cu toții încearcă să vândă o astfel de imagine, pentru că e necesar. E necesar în contextul în care arată electoratul acum și până la urmă nu doar electoratul, cât părerile opiniei publice.
E greu de presupus acum sau de anticipat ce fel de tur 2 vom avea, în afara faptului că, mă rog, dacă există o unitate sau suficient bazin din ăsta extremist încât să propulseze un candidat în turul 2, ne putem aștepta ca, mă rog, unul din candidații extremiștilor să fie acolo. Fie susținut de toată lumea, fie candidează amândoi, dar unul totuși, chiar și așa, chiar și cu fragmentarea asta, răzbate, pentru că bazinul e atât de mare încât are de unde să primească și să ajungă în turul 2, iar pe partea cealaltă, la fel, fragmentarea e destul de mare și poate nu se profilează nimeni. Cine ar fi cu el? Aici e marea întrebare, din acest spectru de centru-dreapta, să zicem așa. Un Crin Antonescu care are toată coaliția de guvernare în spate, o fi bine, o fi un dezavantaj. Nicu Șordan, Elena Lasconi...
Dacă e să privim în oglindă rezultatele alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie cu alegerile, cu rezultatul alegerilor parlamentare, o să vedem acolo că electoratele s-au cam respectat. Și spun asta gândindu-mă că PSD, PNL și UDVR au avut aproape la virgulă 3 milioane de voturi. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Kelemen Hunor au avut cam 3 milioane de voturi. AUR, SOS România, POT au avut cam același număr de voturi cu Călin Georgescu, George Simion și mai micii suveraniști care au candidat. De partea cealaltă, cred că Elena Lasconi a fost singurul care a depășit întrucâtva bazinul care s-a văzut la alegerile parlamentare ale partidelor pro-europene reformiste. USR, Sens, Drept, Reper, cele care nu au trecut pragul electoral, dar care în adunate au avut un procent semnificativ. Plecăm de la aceleași calcule și acum. Însă, la fel ca alegerile prezidențiale, sau poate mai mult ca la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, avem niște bazine electorale destul de bine definite, dar candidați care sunt, majoritatea candidaților care sunt între bazine electorale. Și asta complică calculul și previziunile foarte mult, pentru că depinde foarte mult de cum reușesc acești candidați să ia voturi din mai multe părți. E valabil în principal pentru Crin Antonescu, care trebuie să adreseze electorate care pe 24 noiembrie și la parlamentare au avut mai mulți reprezentanți, mult mai mulți reprezentanți. E valabil pentru Elena Lasconi, la fel cum a fost data trecută. E valabil pentru candidatul extremist. E valabil chiar și pentru Nicu Șordan, în contextul în care accederea în turul 2 a sa depinde de voturile primite dinspre electoratul liberal, așa cum s-a întâmplat și atunci când a câștigat primăria capitale, atunci cu o susținere directă și oficială din partea PNL, acum fără o susținere din partea PNL, dar probabil clamând un vot util. Deci toți acești candidați încearcă să ia voturi din mai multe electorate și de succesul acestor strategii va depinde accederea lor în turul 2. De aici e foarte greu să facem calcule astăzi. Cred că această chestiune ce ține de clarificarea candidatului suveranist va aduce mai multă claritate și în analiza noastră cu privire de cum ar putea să arate turul 2.
Cât de mult va atârna o discuție în campania electorală despre guvernare? Pentru că noi suntem acum foarte centrați pe figurile indivizilor care candidează la președinție. Dar să nu uităm că s-ar putea schimba ceva și în jocul ăsta politic în materie de guvernare. La ce mă refer? Un candidat susținut de coaliție, dacă este președinte, e foarte de presupus că va păstra această coaliție sau, mă rog, va face niște schimbări minore, poate la nivelul ponderii ministerelor, poate la nivelul premierului, poate. Dar ce se întâmplă, de pildă, în momentul în care ai președinte un reprezentant al extremiștilor? Ce se întâmplă de partea cealaltă în care ies președinte Elena Lasconi sau Nicu Șordan? Nu te aștepta, nu, să rămâi cu o coaliție PSD, PNL, UDMR, ca în formula actuală și cu Ciolacu premier, și cred că ne interesează și chestia asta de perspectivă. Nu?
E foarte importantă.
Vor
pentru
veni
că...
și ei cu discuția asta? Uite, dacă ies eu președinte, ce se va întâmpla?
Cred că unii dintre candidați sunt favorizați de această discuție și vor face din ea o campanie electorală, vor face un subiect de campanie electorală. Mă refer în primul rând la Crin Antonescu, poate. Am văzut declarația lui Kelemen Hunor, care vorbea despre rămânerea în picioare a acestei alianțe și a coaliției guvernare doar în situația în care Crin Antonescu va câștiga alegerile prezidențiale. Deci e clar că domnul Antonescu va vinde povestea stabilității prin rămânerea la guvernarea acestei coaliții. Să nu uităm, pentru că am discutat după 24 noiembrie și la alegerile parlamentare despre această baricadă din Parlament împotriva extremiștilor. Da? Deci, după 24 noiembrie ne-a fost frică ca o majoritate extremistă în Parlamentul României să se formeze. Vom rămâne oarecum în aceeași idee și unii dintre candidați vor vinde aceeași poveste. Unii cu mai mult succes, alții cu mai puțin. De aceea cred că discuția va exista, dar unii candidați nu vor fi favorizați de acest lucru. De exemplu, Nicu Șordan probabil va încerca să capitalizeze pe numele lui Ilie Bolojan, de exemplu, așa cum a mai făcut-o, la fel și Elena Lasconi, dar va fi contraproductiv pentru ei, mai ales în perspectiva unui tur 2, unde s-ar putea să aibă nevoie de voturi din partea Partidului Social Democrat, din partea votanților Partidului Social Democrat, să discute despre dorința scoaterii unui partid de la guvernare și modificării coaliției guvernare și așa mai departe. Deci, această stabilitate va fi clamată de unii sau de alții în funcție de interesul electoral propriu.
Da, apropo de PSD, de care ai nevoie, stau și mă întreb dacă nu cumva o bună parte din electoratul PSD-ist se va duce în zona asta pe extremist naționalistă, că au mai cochetat, nu ei, pe vremea lui Dragnea, cu un astfel de discurs. Cred că și Ponta știe că poate să conteze pe voturi de acolo, nu? Noi vedem bazinul ăsta extremist ca fiind în afara PSD-ului, dar poate mai trebuie să adăugăm și de acolo câte ceva.
Bineînțeles, cu siguranță trebuie să adăugăm de acolo, adică din cei care la alegerile parlamentare au votat Partidul Social Democrat, cum spuneați, pentru că de-a lungul anilor acest electorat a fost hrănit cu mesaje care astăzi stau la baza acestui curent politic extremist naționalist, suveranist, deci există puncte de intersecție între ele.
Mulțumesc foarte mult, Adrian Zăbavă. Urmează să vedem în orele următoare, până la urmă, cum se tranșează problema asta, telenovela asta a succesiunii politice a lui Călin Georgescu, și o să avem niște indicii probabil foarte curând. Alexandra Gavrilă, starea de bine imediat aici pe Europa FM. Rămâneți cu noi!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.